بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم، أما بعد. كنا بعض يا أسئلة كم برضو نشوف كنا كسلنا نبغى يالي يا كنز ونبغى يا إزار شوكا، لكن مين بتوع الرسالة أبو عندك الرسالة فو كسوم كوتو كم هو طالب العلم وتفهم حد الثوب والأزرة وتحريم الإسبال ولباس الشهرة. حد الثوب والأزرة وتحريم الإسبال ولباس الشهرة. يا بكر بن عبد الله أبو زيد عمرو ما فينا تقديم شيخ فوزان شيخ علي بن فهد أبو بوتين وقت أنا سميش هاي مسألة أم بكان زوجة تفوتي أنا نسيروني كتك هاي مسألة أسمعنا هاي مسألة من ميونا زمان سانا لكن كنت أهابه nilikuwa nayaogopa kusema sababu wengi katika al-fudala wamekosea katika hili jambo. Kwa hiyo mimi nimeona tangu zama na talab lakini kuntu ahabu nilikuwa nayaogopa kuingia kwa sababu sijaona mpaka nilipoona risala ya Bakar bin Abdullah Abu Zaid na nilipomuona takdimu ya Sheikh Fauzan kuna yeye akayazungumza ndani ya masjid an-nabawi ala sahibihi salatu wassalam. Kwa maana ndio hivyo, ni jambo ambalo sio huku tu watu walikuwa wanadhana bali kabisa mwenye kutafuta ilmu na mtu ambaye anataka haki na usawa, basi akisome hiyo izari azitizame zile hadithi, kaleta hadithi nyingi, na kwa sababu albab idha lam yujma turuquhu lam yatabayan khata'uhu. Watu wa hadithi wanasema mlango kwa kukuja kusanya zile turuku za hadithi nyingi haiwezi kubainika ile kosa lake. Kwa hiyo kwa yeye kukusanya zile hadithi, akaona zile hadithi zote zilizokuja nisfu saa ni hadithi ambazo zinashirikana na izari, sio kama. Kwa hiyo المهم اقرأوه بارك الله فيك. الفصل الثاني آداب طالب العلم. نهابا كيلزيا نمنا بيلي عمبازو أميزيكا كتكم فانجليو نهي بيلي هاي نهادا كتسيس نهي كم وجه الإخلاص. الإخلاص معناك كتك آداب زمان فنزي نتاكيو أوينا الإخلاص أوينا إخلاص. الإخلاص باب واسع نملان غمبانا، بل قد يتكلم الرجل عن الإخلاص وهو مرائم من الأسف. mtu anawezekana akazungumza kuhusiana na ikhlas mawaidha yake kwenye mimbari ikhlas au katika darasa, lakini hapo hapo anazungumza ikhlas, hapo hapo anafanya nini? Anafanya ria. Kwa hiyo ni jambo ambalo nataka mujahada ma'an nafs. Anasema amara Allah rasulahu sallallahu alayhi wasallam bil ikhlas, Allah amemwamrisha mtume wake kuhusiana na jambo la ikhlas. Faqala akasema fa'budillaha mukhlishan lahu ad-din, mwabudie Allah hali ya kumtakasia dini. Wa amarahu an yubayyana linnas, na akamwamrisha abainishe kwa watu anna ibadatahu lillahi, kwamba kumwabudia kwake yeye kumwabudu Allah qaima ala al-ikhlas, kumesimama katika sala la ikhlas. Qul inni umirtu an a'budu Allaha mukhlishan lahu ad-din, sema mimi nimeamrishwa ni mwabudu Allah hali ya kumtakasia yeye dini. Na maana Mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrishwa katika jambo hili ibada ma'a al-ikhlas. Kwa na sisi tunatakana tuwe na himma katika hili jambo na tujilazimishe, na mtu awe na tahari katika masala ya ikhlas. Anasema akhlisu niyya lillah. Kuna watu wanaita nasema kuna spidi masala ya daura, haya masala ya daura, asili ya daura. Mimi siji kusomesha alifu kwa ujiti, hapa ndio asili ya daura. Asili ya daura ni kumpa mtu ile mahia ya kile kitu fulani, yani hichi kitu asili uhakika wake uko hivi, kwa hiyo yeye baadaye akajiendeleza. Kwa hiyo wale ambao wanataka neno kwa neno alifu kwa irabu, wale watatupa udhuru katika hili jambo. Asili ya daura ufahamu kile kitu ambacho kile asili ya daura, elimu ambayo unatakikana wewe usome kwa miaka mingi unapopindishiwa katika wakati mdogo, ili unatiwa hamu na wewe ukafanye ukafuatilie kusoma. Haina maana tukimaliza hichi kitabu utakuwa umemaliza katika milango ya adabu. Ina maana kwamba sasa hivi ndio uanze sasa ukasome katika ile milango. Kwa almuhimu wewe pata maudhui ile ya ujumla. Na tukisema turejee vile vile, wanatofautiana watu uwezo wao. Kuna watu wengine wanasalia katika kuhifadhi, wengine wako wataka rejea mara 10 mara 7. Kwa hiyo almuhimu lengo la daura ni hilo. Tutajitahidi pale ambapo panahitajika parakiziwe tunarakizi. Pale ambapo amara Allahu al-ikhlasa sisi kurejea mara 3. Almuhimu mtatuia radhi katika hili. Anasema akhlis niyya lillah fi talab al-ilm, itakase niyya yako kwa ajili ya Allah katika kutafuta elimu. Bi an tanwiya raf'a al-jahl, kwa kunuia kuondosha ujinga. An nafsika, katika nafsi yako. Na hili ndio tatizo ambalo wanafunzi wanalikosea nalo. Ukitaka kumjua mtu ana ikhlas katika kutafuta elimu, jambo la mwanzo katika kutafuta elimu inakuwa ni yeye. Yaani wewe unaposoma, mimi ninapoenda katika mlango wa fiqh, nikasoma mfano kitabu swala, nasoma swala nimjue mimi. Leo hii anakuja mwanafunzi anasoma mlango, yeye akili yake nikifika hapa niwasomeshe vipi huko? Nikifika hapa niwasomeshe vipi? Kwa hiyo kila anachosomesha yeye anaona hafikishwi tu kule sehemu, kwa sababu kule akenda atakuwa bado padogo hapa. Kwa hiyo anataka nasa ende mbio mbio, kumbe anaofikiria wapi? Hapana. Jambo la mwanzo almuhimu katika masala ya ilmu, mtu yeye mwenyewe. Haya mambo yote tunawazungumza, hizi ni zake yeye. Ikipatikana watu wamekusanyika wake yeye wanataka kusoma, hadha khairun ala khair, lakini asili raf'ul jahl an nafsi, kuondosha ujinga katika nafsi yako. Wa tahqiqa ridha Allah bil qiyam bi hadhihi al ibada al jalila, na kuhakikisha radhi za Allah kwa kusimama katika hii ibada iliyokuwa tukufu. Wa saira ala khutwa al anbiya, na kwenda katika njia za manabii. Fi tablighi al ilmi lin nas, katika kuifikisha elimu kwa watu. Ikhlasul a'mal lillah amrun aziz, kuitakasa kutakasa matendo kwa ajili ya Allah ni jambo lilokuwa kubwa. Fasta'in billahi ala tahqiqihi bid-du'a, taka msaada kwa Allah katika kuhakikisha hili jambo kwa dua. Qala Ibn al-Jawzi rahimahullah, amesema Ibn al-Jawzi, ma aqalla man ya'mal lillahi ta'ala khalisa, ni wachache mno wale ambao wanafanya ibada kwa Allah khalis, yani kwa ajili ya Allah peke yake. Hakuna yule ambaye anafanya ibada kwa ikhlasi ya Allah ya kumtakasia Allah, kwa maana msujia ni watu wachache sana. لأن أكثر الناس يحبون ظهور عباداتهم, وسبب wengi katika watu wanapenda idhihirike zile ibada zao. Hili ndio tatizo. Kwa hiyo wachache sana ambao wanafanya ibada kwa ikhlas. Kwa hiyo talibul ilmi anatakiwa muombe Allah ikhlas katika ibada zake. Allahumma rzuqhum ikhlas katika dua zake kila siku, katika amali zake. Ikhfa'ul al-a'mal as-salihah, kuzificha kuficha yale matendo yaliokuwa mema. Min alamati al-ikhlas, ni katika alama ya ikhlas. Yaani mukhlis anataka jitahidi apite kwa kadri ya hali, isipokuwa pale ambapo pana faida katika kudhihirisha, pengine unaohimiza watu katika kutoa, ukifanya hivyo watu watatoa, hiyo ni jambo jingine. Lakini kwa kadri ya haja mambo mengine unayaficha, sio tuko wapi katika daura hapa sasa hivi lillahi subhana, au tuko wapi hapa kesho tunaenda wapi lillahi subhana. Fujo jingi, nataka mtu ajizoeze katika sala zima la ikhlas. Yaani kuna watu hapa sasa hivi kwa haya maradhi ya simu nimekuja haribu ikhlasi za watu sana. Kuna watu hapa sasa hivi yuko online ana chat, yuko hapa online hapo. Live sanaqita. Yaani anazungumza na mtu huko hapa darasa. Kuna watu wanakuja katika Kaaba, wametoa pesa zao nyingi sana katika kuja kufanya ile ibada. Lakini wakifika pale wanashughulishwa na masimu, kujipiga video, kuzungumza na watu. Ndio natufu hapa Kaaba sasa hivi hapa. Alhamdulillah, neema kubwa sana. كلمة الحق أريد بها الباب. المهم إخلاص بابه عظيم جدا. أنا سمع فكلما استتر العمل مما يشرع إخفاؤه, كلا إكوا يتفتكان إلى عمل أمبايو إنا إكوا شريع كفتوكواك كان أرجى للقبول, إنا كوا إنا ترجو زيدك بليوا. والمخلص الصادق يحب إخفاء حسناته, na yule ambaye mwenye kufanya ikhlas aliyokuwa mkweli anapenda kufichikana yale mema yake. Kama yuhibbu al-asi ikhfa'a sayyi'ati, kama yule mwenye maasi anapenda kuficha madhambi yake. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi sab'a alladhina yudhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu, amesema Allah katika wale watu saba ambao atawapa kivuli, atawekea kivuli katika siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli chake. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqa, na mtu ambaye ametoa sadaka. Fa akhfaha, akaificha hiyo sadaka. Hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu, mpaka usijue mkono wake wa kulia kile ambacho kinatolewa na mkono wake wa nini, wa kushoto. Hatta la ta'lama yaminuhu, mpaka haujui mkono wake wa kulia. Ma tunfiqu shimaluhu, kile ambacho kinatolewa na mkono wake wa kushoto. Hapa kuna faida kwa wanafunzi. Baadhi ya ahli ilmu wanasema katika hii matni kuna kalbu, yani kuna kalbu asili, mtu akitoa anatoa kwa mkono wa kulia. Kwa hiyo huyu rawi kabadilisha, ilikuwa iwe hatta ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Hiyo ndio asili ya wao katika watu wa hadithi, wanasema katika namna hiyo. Lakini vile vile riwaya imekuja hatta la ta'lamu yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu kadhalika yasimal. Baadhi ya ahlul ilmu wanasema sio kalbu, bali inaonesha ni kathra, yani mtu anapokuwa anatoa sana anakuwa hatumii mkono wa kulia peke yake, tofauti na mtu akitoa, yani unapotoa kidogo na mkono wa kulia. Lakini kwa vile huyu bwana anatoa sana, kwa hiyo hata mkono wa kushoto unafanya nini? Unashiriki katika kutoa. Kwa hiyo hii ni kinaya ya kathratu fil infaq. Kwa hiyo hakuna kutoa, almuhimu kwamba anapotoa mkono huu haujui na huu haujui, kuonyesha kwamba ni mubalagha katika ikhfaul amal, kuficha matendo. Mikono iko karibu sana. Sasa wanafunzi wanatakiwa wajifunze katika haya masala. Wa rajulun dhakara Allah khaliya fa fadat aynahu, na mtu ambaye amemtaja Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa yuko peke yake yakabugujikwa na machozi macho yake. Kila mmoja anatakiwa ajiulize hili swali, yani lengo la ilmu ni kupatikana ile athar. Yani wewe usiwahi kukaa chemba peke yako ukalia kwa sababu ya kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa kama upo katika kundi hilo, basi ni katika watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala atawapatia kivuli siku. Lakini ikiwa jicho halilii isipokuwa kwa kutapeliwa, ndio unalia wewe, si hali mbaya sana. Muttafaqun alayhi. Qala Bishr ibn al-Harith rahimahullah, la ta'mal litudhkara, usifanye matendo kwa ajili ya kuwa utajwe. Uktumul hasanata kama taktumu sayyi'a, lifiche jema lako kama vile unavyoficha ovu lako. Ihtaqir a'malaka as-saliha, huu mlango muhimu sana. Dharau yadogeshe yale matendo yako yaliokuwa mema, yani usione kwamba umefanya mema sana, yadogeshe. Juhudi tuliyoifanya sisi sio juhudi ambao wamefanya masalafu, yani sisi tuna mapungufu yaliokuwa makubwa. Sasa isitokee mtu akawa anakuza kile ambacho wamekifanya, kama vile ambavyo wanaokuza baadhi ya watu wakajifanya wao ndo waasisi wa da'wa, au hawataki nasaha zozote kutoka kwa yoyote kwa sababu wao ndo walofikisha da'wa sehemu fulani. Hili ni tatizo. Unatakana ufanye ifaya, udharau, uwe unajiogesha katika yale matendo yako. Wewe unakubali nasaha kwa mtu yoyote, hata kama wewe ndio unafikisha da'wa hiyo sehemu wenzako hajafikisha, lakini hichi kilichosemwa ni nasaha, basi unatakana ukikubali. Wa khaf min adami qabuliha, na hofia kutokukubaliwa. Fa afatul abdi, majanga ya mja, ridhahu an nafsihi, ni yeye kujiridhia nafsi yake. Qala Ibn Qayyim rahimahullah, asema Ibn Qayyim, wal arifu man saghurat hasanatuhu, na yule mjuaji ambaye anamtambua Allah ni yule ambaye saghurat hasanatuhu, yamekuwa ni madogo mema yake. Fi ainihi, katika jicho lake, yeye siku zote anaona mukassir, siku zote ni mwenye mapungufu. Wa adhamatu dhunubuhu indahu, na akawa makubwa madhambi yake mbele yake. Wa kullama saghurat alhasanatu fi ainik, na kila anapokuwa machache madogo yale yanapodogesheka yale mema katika jicho lako, kaburat inda Allah, yale mema yanakuwa makubwa mbele ya Allah. Wa kullama kaburat, na kila yanapokuwa makubwa. Wa adhamat, na yakawa ni makubwa. Fi qalbika, katika moyo wako. Qallat, basi yale mema yanakuwa ni machache. Waswaghurat, na yanadogosheka. Inda Allah, kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Almu'minu la yughayyiruhu thana'u an-nas, mu'mini hayambadilishie sifa za watu. Hili ni jambo lingine ambalo wanafunzi watakao tulijua sifa, na sasa hivi huu mlango wa sifa ni mlango ambao tunatakiwa tuwe na ihtimamu. Kuna watu wanasafiri kwa ajili ya kutafuta sifa, yani mtu anaenda kwa sheikh fulani, alafu sheikh fulani alhamdulillah tuko sehemu fulani na nisha durusu hivi, kwa hiyo anasifiwa, zinaenezwa kwenye magrupu, sheikh fulani nasallallahu al-ikhlas wal-qabul, mambo ambayo hayana hata maana. Yani kuna watu mpaka misafara ya mashehe wanaichukua kwa simu, alafu inarushwa. Yani ukiuliza kuna faida gani katika hili jambo, sifa tu. Kuna watu wanaweza kukaa katika daura kama hii wakawa wanachukua simu mapicha, alafu warusha YouTube, sifa tu. Hizi sifa ni katika mambo ambayo yanapingana na ikhlas. Waumini wanaficha zile ibada zao. Almu'min la yughayyiruhu thana'u an-nas, muumini haibadilishie sifa za watu. Wala yaghtaru bidhalik, wala hahadaiki, hadanganyiki na jambo hilo. Fa idha fa'ala ta'ata wa athna alayhi khaira, atakapofanya jambo la ta'a wakamsifia khairi, lam yazidhu dhalika illa tawadhu'a, halimzidishi jambo hilo isipokuwa ni kunyenyekea. Wa khashyatan min Allah, na kumwogopa Allah. Qala Ibn al-Jawzi rahimahullah, amesema Ibn al-Jawzi, tarkun nadhar ila al-khalq, wacha kuangalia viumbe. Wa mahwu al-jahi min qulubihim, na kufuta heshima au cheo katika nyoyo zao. Bil amal, kwa kufanya matendo. Wa ikhlas al-qasd, na kufanya ikhlas katika makusudio, yani katika kile unachokusudia kufanya ikhlas. Wa satru al-hal, na kustiri hali, hata kama maskini wewe hali yako isijulikane kwa watu, hata kama unahitaji ukaficha hali yako. Huwa alladhi rafa'a man rafa'a, jambo hili ndio lililomuinua yule ambaye ameinuka. Yani wale masalaf daraja waliokuwa nao haijafikia ile daraja isipokuwa kwa mambo haya, kuacha kuangalia viumbe, viumbe wanasemaje, viumbe wako hivi, kufuta vyeo, hadhi zako kwa watu, kufuta watu wakajishughulisha katika kufanya ibada, kadhalika kufanya ikhlas katika matendo na kujistiri hali. Hili ndio jambo ambalo linawainua wale ambao wanainuka. Alkhawfu min arriya, kuwa na hofu na riya. Min sharti qabuli al-amal as-salih, katika sharti za kukubali matendo mema. Salamatuhu min ash-shirki war-riya, ni kusalimika na ushirikina na riya. Limunafatihima at-tawhida, kwa kukanushana kwake, maarufu za Kiswahili na tauhidi, yani shirki na riya inakanusha nini? Tauhidi. Khafa an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ala ashabihi ar-riya, mtume amekhofia kwa masahaba wake kuhusiana na riya. Ma ilmihim wa fadlihim, pamoja na elimu zao wale masahaba na fadhila zao. Sasa mtume anahofia masahaba, ije kuwa mimi na wewe ni kazi kubwa. Fa ghayruhum awla bil khawf, wasiokuwa wao wanastahili zaidi kuhofiwa. Qala Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, sema Abu Sa'id al-Khudri, خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال. ametoka kwa sisi Mtume صلى الله عليه وسلم, na hali ya kuwa sisi tunakumbushana kuhusiana na Masih ad-Dajjal, tunamtaja huyu bwana al-Masih ad-Dajjal. Faqala ala ukhbirukum bima huwa akhwaf alaykum, Mtume akasema hivi sikupeni habari jambo ambalo naliogopa zaidi kwenu nyinyi kuliko Masih ad-Dajjal. Qala qulna bala, tukamwambia sisi tuambie hilo jambo. Faqala, Mtume akasema ashirku alkhafiyu, ni ile shirki iliyojificha. Ashirku alkhafiyu, yani sifa ya hii shirki ni shirki iliyojificha. Wanachuoni shirki wanazigawa katika aina tatu, kuna ashirku alakbar wa ashirku alasghar na kuna ashirku alkhafiyu. Yani ukisoma ile kitabu cha durusul muhimma cha Sheikh Ibn Baz amepita mapito hayo, kwa maana hii shirki hii ni mbaya zaidi, shirki iliyojificha. Anasema faqala ash-shirku al-khafi, ni shirki iliyojificha. An yaquma ar-rajulu yusalli, ni kusimama mtu akawa anaswali. Fayuzayyinu salatahu, akaipamba ile sala yake. Lima yara min nadhari rajulin, kwa yale anaona katika mtizamo wa mtu. Kuna masalafu pembeni wamekaa wanazungumza, yeye kaja hapa asifia mshiriki sala, anakaa kama ni talib ila ilm, anapiga sala kinamna hii. Hii shirki hii ni mbaya sana. رواه ابن ماجه حديثه مكفلنا ابن ماجه. قال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ رحمه الله, يسمى الشيخ سليمان بني صاحب تيسير العزيز الحميد, الرياء أخوف على الصالحين من فتنة الدجال, رياء إن أغبش زيدك وتويم كلك فتنة يا دجال. إن مانا مانا من النهاية ميمنا ويوي ديو والين وهي الشرك الخفي. Shaitani katika madkhal maingia wanaoingia watu wema, anaoingia nini? Ashirku khafi. Wanachuoni katika vitabu wakipiga mifano, wanapiga mifano, wanasema unaweza ukamwona mtu dhahiri yake anavaa nguo zile za zuhudi, hataki zile kanzu al-haramaini, ukuta anavaa nguo za zuhudi, kumbe lengo aambiwe na watu kama ai fulani ni zuhudi kulikweli. Unamkuta mtu ikimaliza sala tu anapiga kablia na baadia, lengo watu wamwambie kwamba ni fulani bwana ni mwenye kujilazimisha sana na sala. Lakini unamkuta mtu adhkari muda mrefu, lengo watu, yani haya ndiyo mapito ya shetani kwa watu waliokuwa wema. Kadhalika katika usomeshaji, kadhalika katika kusoma na katika sala. Nasallallahu alaihi wasallam wa alafia.
أما الأعمال غير الصالحة أما متندو يسيقوا ميما فلا رياء فيها هيا هيا نريا وإنما يدخل فيها الشهرة هيا ننجل نياكو مشهوري أو العجب أو كنيونا أو الفخر أو كنفخريشا أو الكبر أو كبري ونحو ذلك من فنوات اتباع النبي صلى الله عليه وسلم كتك أدابو ثم نفوز نكون فواتمتوم صلى الله عليه وسلم في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم سعادة الدنيا والآخرة كتك قنفواتمتوم صلى الله عليه وسلم بيكون أبورا ودنيا آخرة قال سبحانه وإن تطيعوه تهتدوا نيكي وكما تمتيي بس انتونبكيوا قال شيخ الإسلام رحمه الله أنا سمع شيخ الإسلام سعادة العباد في معاشهم ومعادهم ubora wa waja katika maisha yao na katika marejeo yao bitibai risala ni katika kufuata risala na ndio maana hapo utakuta masalaf walikuwa wakali katika jambo la kufuata sunna yale masalaf katika kufuata sunna walikuwa hata wakiona swali hili swali lina ubabaishaji tu basi walikuwa wakijibu majibu makali kwa huyo mtu mathalan yule bwana ambaye aliyekuja alikuwa akifahamishwa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ukitaka kuanza kutufu Kaaba basi kwanza nenda katika Hajarul Aswad ufanye istilamu ya Hajarul Aswadi anafahamishwa hivyo akaruka yule bwana akasema vipi inkana fihi araita inkana fihi izdiham unaonaje ikiwa kuna msongamano wa watu yule sahaba baada ya kumuona kwamba huyu ni katika watu ambao hawana ile taslimu ya sunna akamwambia da araaitaka fil yaman acha araaita aita zako yaman alikuwa ni mtu wa yaman sema unaonaje hizi ziache yaman hapa nakwambia mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hivi fahamu hivi ama ukiwa yaman huko utasema araaita hapa ni kadhalika wale watu ambao sunna washambi wa hivi wao hujitia tafsiri nyingi wanaachua wanasema araaitiyun watu unaonaje hawa wanakuwa wanapewa majibu makali sana na wanachuo. Almuhimu mtu anatakana awe na taslimu ya sunna na iwe na adhama ile sunna, anapoambiwa sunna anafuata sunna. Akmalun nasi tauhidan akmaluhum ittiba linnabi sallallahu alaihi wasallam. Watu waliokamilika katika tauhidi ni wale waliokamilika katika kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa man fatahu juz'un min al-ittiba na yote kwao mpita sehemu katika kumfuata فاته جزء من التوحيد itampita yeye sehemu katika tauhidi waman lam yastajib lillah na yoyote asiyemuitikia Allah istajaba li ghairi Allah huyo atamuitikia asiyekuwa Allah wa adhallahu al-makhluq na viumbe watamdhalilisha kwa hiyo sunna jambo lake ni kubwa sana makana tu sunna adhima mtu akiacha sunna basi anaingia katika sehemu za kudhalilifu yani kwa kadri ya kuacha sunna ndo kadri ya udhalilifu kwa maana ndomana hata aya Allah anasema wa idha ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta lama utiya rasulullah Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu sayusibu alladhina ajramu saghara 'inda Allah wa 'adabun shadidun bima kanu yamkurun wa idha ja'atuhum aya inapowajia wao aya qalu lan nu'mina aya imekuja kutoka kwa Allah anasema hatuamini hatta nu'ta mithla ma utiya rasulullah mpaka tupewe mfano wa kile alichopewa mitume wa Allah kama na sisi tutateremshiwa wahi kama sisi tutapewa sisi tutaamini Allah anasema Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allah anajua wapi pa kuweka ujumbe wake nani wa kumpa utume hii aya wanachoona wanasema hizi kipande cha mbele kina hatari kwa watu ambao wanaikukana na sunna sayusibu alladhina ajramu saghara 'inda Allah watapatwa wale ambao wamefanya uovu udogo udhalilifu sagharu ni udhalilifu inda Allah kwa Allah wa adhabun shadid na atapata adhabu iliyokuwa kubwa iliyokuwa kali bima kanu yamkurun kwa yale waliokuwa kiafanya vitimbi ahlul ilmi wanasema kwa kadri ya mtu anavyoacha sunna ndio kwa kadri ya ile sagharu atakayopata kila utakavyoacha sunna sana ndio unapata sagharu sana udhalilifu unakuwa mkubwa kwa hiyo watu walijua hilo katika kuacha sunna kuna saghari inapatikana sayusibu alladhina ajramu saghari inda Allah nasallallahu salaamu alayhi wa man fatahu juz'un min alittiba' la itakayumfita yeye sehemu katika kufuata fatahu juz'un min at-tauhid tampita sehemu katika tauhidi wa man lam yastajib lillahi istajaba li ghairi Allah asimtikia Allah ataitikia siku Allah
hapa kuna kanuni ya anachoona anasema anasemaje katika qawaidul hisab. Sheikh Abdulrahman bin Saadi amezungumza, anasema man taraka alkhair ibtalahu Allah biqabuli ash-sharr. Katika qawaid za Qur'an, atakayeacha khairi Allah anamjaribu katika kubali shari. Alafu akatoa mifano ya wale watu wa jannataini, akatoa mifano mbalimbali za aya zinazoonyesha watu walikuwa wana miji iliyokuwa imetulizana, baada ya kuacha wakakufuru, Allah akawapa badala iliyokuwa mbaya. Hii ndio sunna ya Allah. Wewe ni mwanafunzi wa sheria, umejilazimisha katika kusoma sheria, utaka kuacha ukaona kusoma sheria si jambo la maana, ukajiingiza katika masuala mengine ya biashara, ukajiingiza katika masuala mengine ya anasa au masuala mengine ambayo hayafungamani na kusoma, na ukaacha kusoma tamaman, basi ujue Allah subhanahu wa ta'ala atakupa badala iliyokuwa mbaya. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo, yani masala ya ilmu yana ni masala ya kimaajabu sana. Ukiwa hujaingia unasemekana vibaya, ukiingia majukumu yake ni makubwa sana. Yani aloingia katika elimu, fashamma al-ilma, akaipata ile elimu, huyu majukumu yake ni makubwa zaidi kuliko yule jahili anakayemaradhana alikuwa hajisoma kabisa. Aloingia katika masala ya ilmu, akakaa katika halakat, akasoma halakati, akaacha, huyu adhabu yake ni kubwa zaidi kuliko yule ambaye hajaingia. Kwa hiyo mnapoingia katika ilmu, pia mulijue hili kwamba hili jambo ni jambo lilokuwa zito, na atakayeliacha basi anapewa badala ile kwamba. Angalieni katika wale marafiki zenu, angalieni katika wale watu ambao tulikuwa nao, tumeanza nao vizuri katika durusu, walipoacha masala ya ilmu wamekuwa ni kama vile alivyosema Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, Sheikh Islam Ibn Taymiyyah, adhallu min himari ahlihi, amekuwa mpotevu zaidi kuliko punda kirongwe wa watu wake. Mkuta mtu taabani kabisa, kadhalika huku anakokwenda. Yani wewe ukiacha elimu ya kisheria ukawa hujishughulishi kabisa, ukaamua ufanye biashara, mimi nakuhakikishia utakula hasara mpaka utatua kaburi, kwa sababu ya hii swagharun inda Allah, udhalilifu utakuwa kwa Allah. Na yule man lam yaqbal alhaq ibtalahu Allah biqabuli albatil, kadhalika wale ambao wamekaa katika darasa za watu wa sunna, wakasoma sunna, wakafahamu sunna, wakaacha hizi darasa, wakaenda kwa darasa za ahlul bid'a, hawa udhalilifu wao ni mkubwa zaidi kuliko wale watu wa bid'a wenyewe. Anasema Ibn Battah al-Aqburi, anasema alimna nas kanu yat'alun ahlul bid'a, tunajua sisi tulikuwa tuna watu wanawasema vibaya watu wa bid'a, wayasubuna ahlul bid'a, na walikuwa wakiwatusi watu wa bid'a. Falamma jalasuhum saru minhum, walipokaa na wao wakawa ni katika wao, ikawa mtu wa bid'a kwa sababu wameacha dasa za watu wa sunna, wameacha manhaji ya watu wa sunna, wakakana wakawa katika wao, udhalifu wa bid'a ukawapata. Bali hawa watu ambao walikuwa watu wa sunna wakaacha sunna wakaingia katika bid'a, uadui wao wa sunna ni mkubwa zaidi kuliko wale walikuwa watu wa bid'a al-asli. Maana watu wa bid'a al-asli, Allah ta'ala, hakuna mtu wa bid'a wa asli, lakini min haythu al-i'tibar, sababu asili watu wote wamezaliwa katika fitra, na fitra ndio usalafi wenyewe, na fitra ndio sunna yenyewe. Kwa hiyo hao wazee wao ndio yubadilani yasi, nasallallahu salaamu ala afya. Lakini muhimu hawa wadui wao ni mkubwa zaidi. Anasema wa kullama kana ar-rajul atba'a li Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, na kila akiwa mtu ni mfuataji zaidi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kana a'zama tauhidan lillah, anakuwa ndio mkubwa zaidi katika kumpokesha Allah, wa ikhlasan lahu fi din, na kumtakasa yeye katika dini, wa idha ba'da an mutaba'atihi, na akiwa mbali na kumfuata Mtume, naqasa min dinihi bihasabi dhalika, dini yake inapungua kwa kiasi cha hilo jambo. Kana as-sahaba radhiyallahu anhu yattabi'una hadiyan nabiy sallallahu alaihi wasallam, walikuwa masahaba wanafuata njia. Hapa watu wengi wanasoma lakini hawajui farku baina al-hadi wal-huda, imekuja zote riwaya wa khairal huda huda Muhammad, imekuja pia wa khairal hadi hadi Muhammad. Al-huda ni al-bayan wal irshad, ni mwongofu ambao ni maarufu. Al-hadi maana yake at-tariq, wa khairu at-tariq tariq Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
asema yattabi'una hadiya an-nabi sallallahu alayhi wasallam, wanafuata njia ya mtume, an imanin, wa imani wa yaqini, na yaqini rasikhin iliyokita. Qala Rafi' ibn Khadij radiyallahu anhu, nahana rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ametukataza mtume sallallahu alayhi wasallam, an amrin, kuhusiana na jambo, kana lana nafi'a, lilikuwa jambo hilo kwetu sisi litatupatia manufaa. Angalia adhama, angalia makanatu sunna inda sahaba, jambo linawapatia manufaa kwa wao, mtume ametukataza. Wa tawa'iyatullahi wa rasulihi anfa'u lana, na kumtii Allah na mtume wake kuna manufaa zaidi kwetu sisi. Naam, ukiishi katika kanuni hii utaishi katika maisha mazuri. Hata jambo kama unalipenda ukiliacha, kuna kaida maarufu katika sheria, man taraka shay'an lillahi wadahu Allahu khaira min, atakiacha jambo kwa ajili ya Allah anampa badala. Kana as-sahaba radiyallahu anhum yaqtaduna bi af'ali an-nabi sallallahu alayhi wasallam, walikuwa masahaba wanafuata vitendo vya mtume, uswa tambihi, hali ya kuwa ni kigezo kwake. Qala ibn Umar radiyallahu anhuma, amesema ibn Umar, istana an-nabi sallallahu alayhi wasallam khataman min dhahab, amejifanyia mtume sallallahu alayhi wasallam pete ya dhahabu. Wa kana yalbasuhu, na alikuwa akivaa, fayaj'alu fassahu fi batin kaffihi, anajalia kile kichwa chake katika tumbo la kiganja chake. Fasana'a an-nasu khawatima, watu na wao wakatengeneza pete. Thumma innahu jalasa 'ala al-minbar fanaza'ahu, kisha mtume akasimama katika mimbari akaivua. Faqala, akasema, inni kuntu albasu hadha al-khatama, mimi nilikuwa navaa hii pete. Wa aj'alu fassahu min dakhil, najalia hii kichwa chake ndani. Farama bihi, akaitupa. Thumma qala, kisha akasema, wallahi la albasuhu abada, na hapo kwa Allah sitoivaa milele. Fanabadha an-nasu khawatimahum, watu na wao wakazitupa nini, pete zao. Hivi ndio sahaba walivyokuwa. Yaani hata ile nakumbuka kisa cha Jibril alipomwendea mtume sasa alipokuwa anasali na viatu. Baada ya mtume kuvivua, wao hawajahoja, wao wakavivua wote katika sala. Hii ndio itiba linabi sallallahu alaihi wasallam. At-taraddud fil ittiba, huwa na mashaka katika kumfuata mtume, au ilkasal fihi, au uvivu katika kumfuata mtume, yunafi kamal al-intithal, jambo hili linapingana na ukamilifu wa kumfuata mtume, al-imtithal, kutekeleza yale mambo ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Ina maana ukimwona mtu unamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam kasema hivi, yeye akasema hivi, ujue yunafi. Ndio maana kasema wasalafu wanakuwa wakali kwa wale ashab, araaitu yuni, wale watu wa araaita. Hata baadhi ya masahaba wengine kuna mambo mengine ambayo wanakusudia khairi, basi masahaba walikuwa wakiwaambia maneno makali, kama yule alisema, wallahi la namna'annahunna, naapa Allah si tutawazuia wanawake. Baada ya kuambia mtume sana sana anasema, wanawake wakikwambia nendeni msikitini msiwazuie, yeye akasema, wallahi la namna'annahunna, basi akatukanwa na mzee wake, fasabbahu sabban shadida, akamtukana matusi yaliyokuwa makubwa, akakasirika kwa kweli. Hapa akamwambia, mimi nakwambia mtume sala sala sana, wewe unasema la ukallimuka abadan, mimi sikusemeshi milele. Hili ilikuwa makana sunna kwa masahaba, kadhalika wale walikuwa wanafanya wanarembea vijiwe vile vile. Almuhim kisa maarufu, na da'na naktasib alwaqt. Anasema, waman qaddama qawlan ala qawli an-nabi sallallahu alayhi wasallam, na yoyote atakayetanguliza kauli dhidi ya kauli ya mtume sallallahu alayhi wasallam, lam yakun min al-mustajibin lahu, hatakuwa katika wale ambao waliomwitikia mtume. Wa fil akhira, na katika akhira, kullu ummati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yadkhuluna al-janna, kullu ummati Muhammad, ummati Muhammad wote sallallahu alayhi wasallam yadkhuluna al-janna, utaingia peponi. Illa man aba, isipokuwa leo atakayekataa. Qalu ya Rasulullah, wa man yaaba, sema ya mtume, nani atakayekataa? Qala man ata'ani dakhala al-janna wa man asani faqad aba, yule atakayenitii mimi ataingia peponi na atakayeniasi mimi atakuwa ni mwenye kukataa. Rawahu al-Bukhari. Kwa utakuta kwamba kumfuata mtume sasa, wewe ukawa humfuati mtume sasa, utakuwa huna. Nakumbuka kile kisa cha Abu Bakar na Umar, ya ayuha alladhina amanu la tuqaddimu baina yaday llahi wa rasulihi, watakokuwa wanasoma katika talabatul ilm, anasema mmoja katika masalaf, kada alkhairani an yahlaka, zimekaribia khairi mbili kuangamia. Kada alkhairani an yahlaka, zimekaribia khairi mbili kuangamia. Kwa jambo gani? Kwa kugombana tu mbele za mtume, kwamba huyu anataka mtume aseme mtu fulani, huyu anataka msafara fulani, huyu anataka msafara fulani, zika wakawa wanazozana.
ikaja ya ayyuhalladhina la tuqaddimu baina yaday Allah. Kwa hiyo anasema kada alkhairani aya. Seuze wewe unaambua sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ni mada ambayo ni mustaqila na naktasibu wakati. Addu'a, ida adabu nyingine adabu za mwanafunzi anatakiwa ajilazimishe na dua. Addu'a mashru'un fi kulli zamanin wa makan. Dua ni yenye kuwekwa sheria katika kila wakati na katika kila sehemu. Wa yushra'u lil muslimi an yad'a rabbahu. Inaikiwa sheria muislamu kumuomba mula wake bi kulli shay'in, kwa jambo lolote, ma lam yakun ithma, muda wa kuwa si dhambi. Wa min al-ad'iya allati yustahabbu lil muslim, na katika dua ambazo zinapendezwa kwa muislamu, al-iktharu minha, kuzikithirisha, su'alu Allah al-ikhlas, kumuomba Allah ikhlas. Dua ambazo zinapendezwa wewe kila siku muombe Allah ikhlas. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه الكو عمر بن الخطاب akisema katika dua yake Allahumma ja'al amali salihan, ay Allah jalia amali yangu hili ni njema, waj'alhu liwajhika khalisa, na ijalie hii kwa ajili ya uso wako ni khalis, kwa ajili ya uso wako. Watu wengine washazoea zile tafsiri za kishaira vingine watakuwa wana utata wajibu wako au radhi zako. Alwajhu yastalzimu ridha, wajhi inalazimisha ridha, kumuona Allah. Hawezi kumuona Allah isipokuwa wale ambao Allah wafani amewaridhia. Lakini tofauti kati ya ahlu sunna na ashaira, nadhakana utofautishe kati ya ahlu sunna na ashaira katika tafsiri hizi sifati. Ashaira wao wanapopita waja'alhu liwajhika khalisa au wayabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, wao ashaira moja kwa moja wanatafsiri dhati na itabakia dhati, yani wao hii uso wanaondosha, hakuna uso kabisa haija kusema. Lakini ahlu sunna wala tafsiri yuthbituna sifa wa yuthbituna ma tastalzim tilka sifa, wanathibitisha ile sifa na kile kinacholazimishwa na ile sifa. Madhalan wayabqa wajhu rabbika, na utabakia uso wa Mola wako. Ahlu sunna wanathibitisha kwamba Allah ana uso yaliku bijalalihi, unafungamana na utukufu wake. Kadhalika wanazungumza katika tafsiri ya hii aya, maana yake itabakia dhati ya nani? Ya Allah. Haiwezekani kwamba ukabakia uso mtupu. Sasa ashaira wako hapa, kwa hiyo mtasema hapa unabakia uso mtupu, mengine yote yanaangamia, kwa sababu hawajafahamu mapito ya ahlu sunna. Mapito ya ahlu sunna wanasitisha sifa, kadhalika umustalzimati na yale ambayo yanalazimisha sifa. Anasema Allahumma ja'al amali salihan, ayo Allah ijalie amali yangu hii ni jema, waj'alhu liwajhika khalisa, na ijalie kwa uso wako niye iwe ni khalis, wala taj'al li ahadin fihi shay'a, wala isijalie kwa yoyote katika hii amali chochote, usijalie chochote kwa yoyote, yani hii amali isimkusudie yoyote. Su'alullahi alhidayata was-sadad, kumuomba Allah uongofu na kuwekwa katika usawa, asadadi kuwekwa katika usawa. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam li Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, mtume amemwambia Ali ibn Abi Talib, qul, sema Allahumma hdini wa saddidni, ewe Allah niongoze, wa saddidni, na niweke sawa. Anasema al-Imam an-Nawawi katika al-Minhaj, maana ya as-saddidni waffiqni, niwafikishe, waj'alni muntasiban fi jami'i umuri, na nijalie ni mwenye kusimama sawa katika mambo yangu yote, mustaqiman, hali ya kuwa ni mwenye kunyooka katika hilo jambo. Kwa hiyo hiyo ndio maana ya as-sadad. Akasema al-Imam an-Nawawi, wa aslu as-sadad, na asili ya as-sadad al-istiqama wal-qasd fi al-umur, ni kunyooka, al-istiqama kuwa na msimamo wa jambo, kadhalika na kuwa na ukati wakati katika jambo bila ya ghulu wala tafrid. Hiyo ndio maana ya asal. Kwa unaposema Allahumma hdini wa saddidni, ewe Allah niongoze njia na niweke katika mstari wa wakati na kati katika uongofu, nisi watu waliochupa mipaka wala wale waliozembea. Mtume akamwambia, wadhkur bil huda hidayataka tariq, na kumbuka wakati unapoomba huda kumuongoza kwako mtu njia, hidayataka at-tariq, vile unavyomuongoza mtu njia. Ukimuongoza mtu njia unakuwa uko katika attention, asije akapotea. Katika tafsiri moja, katika tafsiri ziko za namna hii, was-sadad, nakumbuka unapotaja neno sadadi, sadada saham, vile unapouweka sawa ule mshare, ukiamua kuweka sawa umeweka sawa, sababu ukipinda kidogo utakuwa haufai katika jambo lako. Kwa hiyo unaposema na wewe Allahumma dini wasaddidi, unamwomba Allah akuongoze njia ya sawa na akuweke katika usawa wa imara. Rawahu Muslim. Addu'a bil ilmi an-nafi' wal 'amali as-salih,
kuomba dua juu ya elimu ya yenye manufaa, Allah akupe elimu yenye manufaa na matendo yaliokuwa mema. Kwa Allah subhanahu amara nabiyya sallallahu alayhi wasallam yas'alahu ziyada, Allah amemwamrisha mtume wake amuombe ziada min alilmi, katika elimu. Faqala wa qur rabbi zidni ilma, akasema ewe Allah nizidishie elimu. Addu'a bi khairi dunya wal akhirah, kuomba dua wewe upatiwe khairi mbili za dunia na za akhirah. Katika dua zako usisahau kuomba khairi za dunia na khairi za akhirah. Haya yote udhalilifu unaotupata na mambo mengine yote unaotupata ni kwa sababu ya kuepukana mafundisho kama haya. Ingekuwa tunajilazimisha na dua, dua ni katika jambo ambalo linaika sawa mambo mingi sana. Anasema qala Anas radhiyallahu anhu, amesema Anas Allah amridhie, kana aktharu du'a an-nabi sallallahu alayhi wasallam, ilikuwa dua zilizokuwa nyingi sana kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, ilikuwa dua ambayo anaileta kwa wingi mtume sallallahu alayhi wasallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana, e Mola tupe sisi katika dunia hasanata, jambo jema, wa fil akhirati hasana, na akhira tupe jema, wa qina adhaban nar, na vile vile tuepushe na adhabu ya moto. Kwa maana tofautiana wanachuoni nini maana ya hasana fi dunya wa hasana fil akhirah. Katika wanachuoni wanasema hasana katika dunia kwa maana ya an-ni'ma, mfano wa Qadhi Iyadh anasema hasana katika dunia maana yake ni'ma. Kadhalika wako wanachuoni wanasema al-hasana maana yake al-ilm, al-ilm wal ibada fi dunya, mtu apewe elimu na ibada katika dunia. Vile vile ikitaka tafsiri ambayo waliopita al-hasan al-basri. Kadhalika wengine wanasema al-hasan maana yake tuseme rabbana atina fid dunya hasan, hasan hapo maana yake ar-rizqu at-tayyib wal-ilmu an-nafi, riziki iliyokuwa njema na elimu yenye manufaa. Kadhalika amepita vitu haya al-hasan. Kadhalika wanaachoni wametofautiana nini maana ya hasan katika akhirah. Wakasema al-hasan katika akhirah ni al-janna, kama alivyosema Hasan wa Mujahid na wengine mara nyingine katika wanaachoni kwamba al-hasan fi dunya kwa maana ni nini? Ni janna, pepo. Wengine wanasema hasan katika al-hasan fi dunya wal akhirah ni kitu kimoja tu. Mfano kama Qatada anasema rabbana atina fi dunya hasana fil akhirati hasana, maana yake hiya al-afiya fi dunya wal akhirah, ni afiya, yani wewe kuafiwa katika dunia na katika nini, katika akhirah, yani kutokuingizwa katika majanga, kutokuingizwa katika kuacha dini na kutokuingizwa katika yale matatizo ya dunia, katika dunia na katika akhirah. Anasema Qadhi Iyadh anasema innama kana yukthiru ad-du'a bi hadhihi al-aya, mtume alikuwa anakithirisha kuomba kwa aya hii, li jam'iha ma'ani ad-du'a, kwa sababu hii aya imekusanya maana za dua, kullahu zote, min amri dunya wal akhirah, katika mambo ya dunia na akhirah. Kwa hiyo inakuwa vizuri kwa wanafunzi kujilazimisha na hii.